Здравствуйте, дорогие слушатели. Вы слушаете «Варшавский ветер».
Saluto, amico.
Saluto, Nirek. Ci ti esas Roger Pavinski, redaktoro de Contacto.
Chi al vi? Musicisto, gitaristo, cantisto de Supernova, filmisto. Chi in Esperanto io realigis interalie serion de filmetoi. Esperanto estas conatan serion. Cae exter la movado filmis documenton pri la polai emigrintoi en Argentinon. Polai spuroi. Decidis occupigi pri Contacto.
Fakte... Mi occupigis pri multaj aferoj samtempe, do ne estas unua fojo en kiu mi occupigis pri revuo. Tuj post kiam mi lernis Esperanton, mi konatiĝis kun la revuo Momenton, kiu estas la gazeto de Bejo, la Brazila Esperantista Junularo Organizo, kaj en ĝi mi legis taglibron pri Nacia Kongreso de Esperanto. Kvankam ĝi estis verkita en la portugala, mi trovis ĝin vere amuza kaj mi volis fari tion. Kaj do la venontan jaron mi partoprenis la nacian kongreson kaj mi verkis tiun taglibron tiam en Esperanto kaj plaĉis al la homoj kaj post unu jaro mi pensas mi fariĝis redaktoro de Momenton. Kaj tio daŭris dum du jaroj. Poste mi decidis okupiĝi pri aliaj aferoj kaj lasis la revuon. Sed kiam mi estis en la estraro de Teio de 2007 ĝis 2009, mi konatiĝis pli profunde kun Contacto, kun la problemoj de Contacto, kaj mi estis unu el la homoj en la estraro kiu okupiĝis pri la revuo.
Ĉu mi komprenu, ke via arta karierumado komenciĝis per laboro pri revuoj?
Ne fakte, ĉar... Mi unue muzikumis, kaj poste kiam lernis Esperanton, volis verki en Esperanto, do komencis okupiĝi pri revuoj.
Kaj la filmoj?
Filmoj estis pli malpli hazarde. Fakte estis iu amiko, kiu laboris pri tio, do mi konis lin de multaj jaroj, sed kiam mi estis senlabora, antaŭ pli malpli ok jaroj, li invitis min veni al lia studio kaj lerni, kaj mi komencis okupiĝi pri tio, pri filmoj, kaj jen la lia aventuro.
Rigardis Contacton, kai compare alla malnova Eldono in un gi liberas kai sen dube bone sine presentas, sed tamen kiel kutima esperantisto mi pensas ke Esperanto revuo devas trakti pri Esperanto movado, kulturo, pri Esperanto eventoj, kai mi prenas la redaktatan de vi revuon en manojn kai mi vidas inter alie sin mortigo vilaĝo kiu rezistas dank al sia biero, restu malsana, restu naiva. Kial tiuj temoj, se ekzistas multaj nacilingvaj revuoj, kiuj traktas pri similaj temoj? Ĉu ne pli valoras okupiĝi en Contacto pri la esperantista realeco?
Unu el la trajtoj de Contacto, kiun ĝi akiris dum multaj jaroj, ĉar ĝi estas jam malnova revuo, estas ne trakti nur pri esperantaj aferoj. Do ĝi naskiĝis kiel soci-politika kultura gazeto. Do ni devas daŭrigi tion. Maniero per kiu ĝi traktas tiujn problemojn, tiujn temojn, mi pensas, estas ne ĝuste similaj al nacilingvaj gazetoj, ĉar tiuj estas, ni povas diri, ke ili estas kontrolataj de grandaj amaskomunikiloj. Kompreneble, havas multajn kvalitojn, sed Contacto estas, ni diru, libera. Do, ĝi havas artikolojn de homoj de pluraj partoj de la mondo, kiu simple emas ver ke emas konigi al la tuta mondo vidpunktojn aŭ okazaĵojn. Ne eblas kompari, kompreneble nia estas multe pli modesta kompari al nacilingvaj gazetoj, sed estas farita de la esperantistoj mem.
Kion celas tiu temaro?
Bona demando. Do Contacto celas precipe evoluigi la esperantan kulturon kaj subteni ankaŭ ke ĝi estu aktuala, ĝi kontribuas al daŭrigo de la lingvo Esperanto, ĉar oni kreas per ĝi kaj estas maniero ankaŭ ke homoj povu uzi la lingvon, kiu estas do kontribui kaj legi ĝin.
S Sendube existas homoi, ancau interla auscultantoi, qui neniam vidis contacton. Cian vi diros al ili, che ili ec interessigiu pri la revuo, augi estas periodazo de teio nur por la junularo, ne por ciui?
Contacto estas eldonajo de UEA, cion ricevas la junai membroi de UEA, la membroi de teioi, faridias abonantoi, automate. Por homoi qui ne conas gin, eblas ancau aboni a parte de UI membrezzo. Estas nia reteio, vi trovas en la prescriba de la usendo. En gi estas informoi pri la revuo, estas abonilo, exemplero sem paga, do eblas el chuti gin. Por homoi qui ne conas gin, mi diras que de estas moderna revuo, trialoga, de havas interesse em contribuagem de homo e el plurai parto de la mondo, en havas articulo em priculturo, de anca o tractas temo em relate al lingvo, char de havas interviuem com musicistoi, filmistoi, que lanchas afero em esperanto.
Cai interviuam com Simono Chapeloi.
Justa. Cai la venonta que o aperos te semaine ao tui, en havas interviuem com Dolce Amaro.
Do, tamen pri la esperantista kulturo.
Ĝuste, nuntempe ĝi enhavas kvar paĝojn dediĉitaj al la movado, ĉar gazeto Teo Tutmonde de Teo estingiĝis, do aldoniĝis kvar paĝoj al la revuo, kiu traktas movadon, ĉar do interesas nin ĉu ne?
Revenante al pli frua temo, che existas homoi qui neniam vidis contacton, mi comprenis che tamen la revuo estas por ciui, ne nur por gejunuloi. Sed se ciui povas gin aboni, ciu ancau ciui raitas gin contribui?
Buona demanda, cert oni pensas che nur junuloi povas contribui, cai tute ne. Ciui povas contribui, ciui povas legi, ciui povas aboni.
Ciu estas multe da collaborantoi?
Compreneble povus esti pli. Do ili venas, sed ili ne venas abunde. Mi devas multe labori pri tio, ĉar se oni simple atendas ke kontribui al veno al via poŝtkesto, tio ne okazos. Do oni devas instigi la homojn peti ilin verki aperis nur du numerojn sub mia redaktado. Sed mi pensas ke iom post iom la homoj vidos la artikolon kiun ili mem verkis. Tio iam okazis, homoi vides contribuis, cae chatis, cae ili estes instigita e daure contribui.
Estis iam tiu iniciato verci per facila lingvo, cae por tiu cicero contacto creis ec specialan vortaron, ciu tio plu actualas au ne plu gravas instigi homoin, cae ili verku facile legeblain articoloin.
Tio estis encondukita antau multae aroe, char oni rimarks che contacto estis multe usata por instruistoi, por comenzantoi. Sed dum prescao ses monatoi, au quim monato in quium estes redactoro, ne venas facilingvae contribui. Na peris uno que o ni adaptis charge estes verquita sen tio regula tio voltaro sed ni adaptis din se me pensas que de essas bona eblesso me pensas que ni ne en tio el dono almetos tia in texto en sed tiam que a mili venas ni usos char me pensas que é multa e comentando aí interessites pri la revuo.
Existas la papera versio, vi menciis che contactan anca oni povas elsciuti en podofo formo. Ciu oni dissendas revuon au do au la elektronikan au la paperan formon?
Ne, contacto facte estas cefe papera. Antau quelcae aroi estes eblezzo che la abonantoi ricevu el chutu, facte, la elektronikan version el la reteio de UEA. Se tio eblas nur por abonantoi, quiu povas pli frue o la papera versio, legi gin. Ni facte faris unu excepton en nia unua numero, quiu esas la duobla numero de la pasinta aro, la el numero 5 kaj 6 de 2010, char esses la unua sub nia respondezzo de nova redactado, nova grafikisto, por varbi ni ebligis el chutidin prescao sem pague, por ne abonantoi. Cai kio tio signifas? Signifas que oni povas el chutidin, cai multa iam faris tion, per simpla pepajo. Cai kio signifas tio pepajo? Estas eta mensagio en visad libro ao Twitter, per kio oni desvastigas la ligilon, do la messaggio diras mi el shootis la podofo version de revuo contacto el shooto anca o vi kai tiam vi povas el shooti ti un special an duoble numero an sen pagi
visat libro Facebook por ti qui ne captis e ciare c'è nia redakcio estas duonigita e opinio pri la esperantigo de tiu cinema
yes mi auscultis la disputon pasinte el dono
yes giuste kai chi e la boni contacton contactigi kun UEA au vin peti pri tio
estas reta abonilo oni povas en rete mem plenigi ĝin kaj oni povas pagi per kredit-karto aŭ UEA konto ĉu ne
mm-hmm. Vi prezentis vin ĉef redaktoro.
Yes.
Do kiu krom vi estas en la redakcio?
Do la redakcio konsistas el mi kaj konstantaj kontribuantoj. Kaj tiuj estas nun estas Alexander Otsintsev, kiu verkas pri kino, pri Viktoro Solé el Katalunio, kiu verkas la blagan blogon, kaj nuntempe Simono Kate Barney li kontribuas per ilustraĵoj ĝuste el tiu blaga blogo. Aliaj kontribuantoj estas ne tiom oftaj, ke tiel ke ni ne povas diri ke ili en ĉiu eldono kontribuas, sed ĉiuj kiuj kontribuas helpas al la gazeto, ĉu ne helpas al ni. Pri tiu ĉefredaktoro estas malfacile, ĉu ne? Mi estas vere redakcio, do mi respondecas pri ĉio. Mi devas kontakti kontribuantojn, mi devas disvastigi la revuon, temaron, sugeston, instigi homojn kontribui, instigi abonojn. Mi faras tion plezure. Mi kiam venas la papera versio, mi ĝojegas.
Mi komencis okupiĝi pri la elsendoj, do revo mia kaj la revo de la redakciano estis, ke la aŭskultantaro multe reagos, ne sendos nur dankojn, salutojn, sed ankaŭ komentos la programojn, kontribuos ilin, helpos kune serĉi la plej bonan vojon de evoluo. Sed tio ne vere okazis bedaŭrinde, kvankam homoj nun amase elŝutas la podcaston, kaj laŭ tiu kalkulo aŭskultantoj estas multe. Sed ne pri la elsendoj temas. Temas pri tio, ke kiam oni prenas ian ideon por evolui ĝin, oni havas ian imagon, esperon. Pri kio do vi revas, temas pri kontakto? En kiun direkton vi ŝatus iri, por ke ankaŭ vi estu kontenta? Kion vi atendas?
Ke ĝi estu duoble granda. Kaj plenkolora?
Ĉiu monata?
Ne, ĉar... Tiam estas vere malfacile fari ion alian. Estas multaj aliaj periodaĵoj en Esperanto, do ne estas nur kontakto. Estus tre malfacile ĉiu monate verki, ĉar do ĉiuj estas volontuloj, ĉu ne? Do fakte pri reagoj vi komentis la unuan fojon, kiam aperis do nia unua gazeto, venis multegaj reagoj, kaj mi diris al Romulo, la grafikisto, ĉar li demandis, kaj kiel estas la reago, mi diris, venis multaj, multaj gratuloj, multaj, kaj li ĝojegis, kaj kiam aperis la dua, kaj li, kaj la reagoj, mi diris, ne tio multe, iam fariĝis ordinaraĵo, oni alkutimiĝis, ĉu ne?
Cara, kion vi desirus mesaĝi al la legantoj de kontakto kaj ankaŭ al tiuj, kiuj neniam vidis kaj legis la revuon?
Mi do invitas ilin koni la revuon kaj fakte estas ne multaj esperantistoj kiuj kutimas legi en Esperanto, kaj tio estas grava manko, mi pensas. Kontakto estas leĝera, estas amuza, simple legu, simple abonu, konu ĝin. Ĉar vi ricevos do ĉiun du monaton interesan periodaĵon.
Mm-hmm. Do mi havas privilegion koni vin persone. Ne unufoje ni vidis nin kaj eĉ la unuan fojon mi intervjuas vin. contacto, kai kio kun muziko, kun gitarumado, kun via pasio realigi filmeto in filmoi, kio kun tio cio?
Do, jes, kompreneble mi konatigis jam, kai mi havis la plezuron esti invitata de vi concerti in Bielstoko con Supernova, kio estas mia esperantlingva grupo.
Giuste, kio con Supernova.
Con Supernova vi havo surprizon, ĉar antaŭ kelkaj tagoj ni revenis kaj ni faris nian unuan provludon kun nova gitaristo kiu loĝas ĉi tie en nia urbo, kaj ni planas fari kelkajn kanzonojn, komponi kaj eĉ lanĉi novan albumon.
Do Homulus, Horgener kaj
Marcelo.
Marcelo Homulus, multajn salutojn el Varsovio. Kaj kio kun via pasio realigi filmojn?
Mi nuntempe faras laboras por kelkaj televidprogramoj, do tio ne estas vere filmoj, sed estas laboro. Kun filmo mi sentas, ke ancora mi devas atendi ion aŭ atendi ke aperu la ĝusta oportuno, ĉar filmoj estas io kiom oni tute ne povas fari. Oni eĉ povas, sed estas tre malfacile fari ĝin sola. Do vi dependas de aktoroj, vi dependas de multaj aliaj aferoj teknikaj.
Ramoni malaperis.
Mia ĉefa aktorino malaperis. Jes.
Ne multaj scias, ke krom serio de por esperantistaj filmetoj, Esperanto estas vi realigis ankaŭ vere maturan kaj bonan filmodokumenton pri la polaj emigrintoj en Argentinon. Kie oni povas vidi la filmon?
En la kinofestivalo okazonta en São Paulo dum la tut-amerika kongreso, ni prezentos ĝin unuafoje por esperantistoj. Esses documenta filmo pri pola emigrinto en Argentino, ni traduktis la intervjuojn, aldonis subtekstojn kaj ni aldonis vian estimatan voĉon al la dublado, ĉu ne? Do ĝi ankaŭ estas portugala versio, pola kaj esperanta.
Ĉu la esperantistaro, kiu ekinteresiĝos pri la filmo, povas ĝin ie trovi, ekvidi, spekti?
Ankoraŭ ne, ĉar mi ĝis nun ne vere kredas, ke ĝi estas tiom interesa. Do
sed tamen, ĉar tio estas nur via opinio, io ni povas ĝin trovi?
Estas en la reto antaŭ filmo, ĉu ne? Ĝi havas du minutojn, oni povas spekti ĝin.
Ĉu se iu ekinteresiĝos la plenan version de tiu filmo, oni povas ie mendi?
Eli povas mendi, mi verŝajne povos oferti, ĉu ne, la DVD-on, ĉar ĝi havas 42 minutojn la entuta filmo. Mi preparis 15 minutan version por la reto. Mi povas liberigi ĝin post la filmo festivalo, sed la entuta versio ne estas facile aldoni ĉion en la reto, ĉar ĝi estas tre longa. Do mi povas kontakti min, mi povas simple sendi la diskon, ĉu ne?
Kaj kiam aperos la nova kodo de Supernova?
Mi ne scias, eble komence de la venonta jaro aŭ fine de 2011. Do ni faris nur nian unuan provludon, ni ancora havas tempon, ĉu ne, por kune ludi, por verki, komponi kaj poste registri. Do daŭros iom ankora. Se pensas, ke ĝis fino de tiu ĉi jaro, ĝis komenco de la venonta jaro, ni jam estos en studio registrantaj. Espereble.
Kara, malkaŝu ion. Kion ni, ŝatantoj de muziko, povas atendi? Ĉu la komponaĵoj estos similaj al tiuj, kiuj jam ni konas, aŭ vi preparas ion alian?
Mi pensas, ke ĝi ŝanĝiĝos, fariĝos pli peza.
Tormenta?
Ne tiom multe, sed jes, ĉar ni ĉiuj ŝatas metalon. Ni provas sekvi un vojon, sed ni vidos. Mi pensas, ke ni fariĝos ankoraŭ pli pezaj. Mi fakte volas saluti ĉiujn amikojn kiuj mi ekde 2009 vidas, ĉiujn kiuj estis ĉe niaj koncertoj de Supernova, ĉiuj kiuj helpis. Bonega esperto por ni, ne forgesebla. Koncerti, ĉu ne, en Esperantujo kun dia publiko, kun amikoj, kun homoj kiuj ni admiras delonge, muzikistoj, kunlabori kun Jomar, kun Karina, la filino de Jomar kaj Natasha, ricevi konsilojn kaj instigojn de Bertilo, ekzemple. Estis ne forgesebla esperto por ni, kaj tio fakte instigas nin de nove componi, de nove kunigi kun la bando kaj verki plu. Coran dankon al vi, coran dankon al la redakcio de Varsovia Vento. Ni estas ĉiam kune, ĉu ne?
Con ni estu anca vi, cara auscultanto. Interesigiu pri contacto, contribuigi ane havon, porque ne nur nia culturo evolu, sed ancau sen honto. Ni povos presenti al niei esperantistai gamicoi exemplon, che esperanto plu vivas, cae fartas bone. Contacto via plei bona amico. Dankon, Hauzener.
Dankon.
Contacto. Estas unu el la plej bele presitaj gazetoj de la Esperanta movado, verkita kaj redaktita de junuloj, ĝi esploras plej diversajn temojn. Komunikado, nova medio, nuklea teknologio. Lingvai cae sociai demandoi, arto, educ problemoi, irularai movadoi, actualai eventoi, cotopo. Ci ignoras la rutina in movadai, novagitoi cae tractas nur la plei, large in aspectum, de esperanto, cae gia movadoi, facciamo l'arrivato l'intervento.